chekutanga ndechekuti vamunangagwa nzendo vane vachifana kudzitapfudza nekuti kusimuka kwemukuru wenyika kunoparadza mari yakawanda zvikuru sei panguva yekuti nyika yeZimbabwe iri kurwisana nedenda rakaoma uyezve ine matambudziko akasiyana siyana anoda mari. Saka nekudaro rwendo rwekuUganda waigona kusendekwa kotumwa vamiririri venyika variko nechekare kuti vangomiririra mukuru wenyika kwete kuti vamunangagwa vasimuke nechita chevanhu. Mhemberero dzaigona kungoitwa vasipo zvavo. Ndochekutanga. Chepiri ndechekuti nyaya yekodzero dzevanhu kuZimbabwe nekuUganda haisi kubatwa zvakanaka, uyezve tinoziva kuti pakanga paine dambudziko guru kuUganda ikoko pamusoro pesarudzo dzakaitwa dzanga dziine mhirizhonga nekudeuka kweropa nekukuvadzwa kwavanhu vakawanda. Nekudaro hazvipi chimiro chakanaka kuona mutungamiri wenyika yeZimbabwe votungamira ikoko pasina hurukuro iri kuitwa pamusoro pekuti Zimbabwe yacho neUganda dzingagadzirisa sei nyaya yekodzero, dzingapedza sei mhirizhonga, uyezve dzingataukama maupi hwakanaka husina mhirizhonga mukati.
Asi kabva mavhinga tinoona kuti vatungamiri venyika vanhu vagara vachidyidzana panenge pachigadzwa mumwe. Pane chakaipa here? Tichiona kuti kuri kutoendawo vamwe.
Dambudziko rinozongovapo pakuti kana kuine zvimwe zvinoshoreka nezvakaipa zviriko zvinenge zvoita sekuti ukama hwava nekudyidzana kwavo kudyidzana mune zvakaipa kurunzira namune zvakaipa zvekutorwa kwekodzero. Ndochekutanga. Uyezve chepiri ndechekuti kuparadza mari rwendo urwu rwanga rusina kufanira nekuti kune vamiririri veZimbabwe vanenge vachibata nyika dzakaita sana Kenya, Uganda ikoko vaigona kungozviita kana kutura mashoko emhemberero anenge abva kuZimbabwe pasina kuti mukuru wenyika asimuka. Uyezve chatinoda kukurudzira vatungamiri venyika muAfrica ndechekuti paukama hwavanenge vachiita nevamwe vatungamiri pachavo ngavatungamidze budiriro yeAfrica, ngavatungamidze kodzero dzevana vekuAfrica, ngavatungamidze pfungwa yekuti kuzvitonga kuzere kunoreva kodzero dzizere, ndokusununguka kwevana veAfrica.